Ej, det lyder jo helt forkert, og så sådan starte en søndag morgen med at sige, nu skal vi på arbejde igen, ikke også? Men altså, Israel fik et års hvile, cirka, ved Sinai-bjerg, og der var godt nok meget bibelarbejde. Så bibelarbejde, det tæller lige i en anden, fuldstændig anden genre, end alt det andet arbejde, som vi sådan lever af til hverdag. Så man ikke, det går også i formiddag her. Vi skal i hvert fald arbejde. Vi skal arbejde videre med anden Mosebog. Vi har allerede set på mange ting i anden Mosebog, og vi skal gå videre med det. Og vi har bedt om, at Jesus vil være her, og når vi samles sådan, altså, jeg tænker, det er ikke altid, tror jeg, at vi er helt bevidst om, at når vi er sammen, sådan som vi skal være nu her i formiddag, så er han faktisk til stede. Og grunden til, at vi ikke altid er bevidste om det, det er jo selvfølgelig, at vi ikke kan se ham. Vi kan se hinanden. Men han er her. Lys levende. Ellers lyver han. Og det ved vi, at det gør han ikke. Så vi er sammen med ham. Han er her. Og det vi beder om, og som vi allerede har bedt om, ikke også, det er jo, at han som er her, at vi må være opmærksomme på det, og høre, hvad han har at sige til os, gennem det ord, han har givet os, og som vi skal se på i dag. Og det er jo altså, lige at blive bevidst på det, og tænke over det, det er jo helt vildt. Altså, så er det at komme sammen i Guds menighed her på jorden, det er jo et privilegium ud over alle grænser. Yes! Her i formiddag er vi sammen med kongernes konge, herrenes herre. Altså, det havde været fedt, hvis dronning Margrethe havde siddet her, ikke også? Men der er en her, der 1000 gange slår hende. Og så nævner jeg slet ikke hverken Ruslands eller USA's præsidenter eller sådan et eller andet, ikke? Og de kan bakke totalt sammen. Det er her, den røde løber skal rulles ud, for vi er sammen med kongernes konge. Ham, der gav sit liv for os. Og han har noget, han vil sige til os. Også den her formiddag. Gennem anden Mosebog. Så velkommen til en arbejdsformiddag her søndag. Vi skal gå lidt videre. Vi har jo allerede set på de første dele af anden Mosebog. For lige at friske det op. Det er jo længe siden, det var fredag aften, ikke også? Vi så på, at de første 15 kapitler i anden Mosebog handler om Guds påskegave til Israels folk. De var slaver, men Gud så dem, han hørte dem, og det rørte ham i hjertet, og derfor besluttede han at redde dem. Så vi i anden Mosebog kapitel 2 og 3. Samtidig så havde Gud fra evighed af lagt en frelsesplan om at han en dag ville sende sin søn til verden. Og Gud havde fra evighed af bestemt, at det skulle ske et bestemt sted på jorden, i et bestemt folk. Og nu var det folk slaver i Egypten og var ved at blive udslettet. Så for at frelsesplanen kunne blive gennemført, så var det altså nødvendigt, at han hentede dem ud af Egypten. Så der er 2 gode grunde. Guds barmhjertighed med Israels folk i deres lidelser, som siger noget til os om, hvordan Gud ser på os mennesker midt i alle de ulykker, som syndefaldet har forårsaget. Det var den ene grund. Og den anden grund, Gud havde en frelsesplan, som skulle gennemføres. Så af 2 gode grunde måtte Israel blive reddet ud af slaveriet i Egypten. Derfor blev det påske. Og det vil sige, at Gud han reddet Israels folk og frelste dem. Ikke på grund af deres egen fortjeneste. Og det bliver jo totalt tydeligt, da han siger, I skal slagte påskelam. I skal smøre blodet på dørstolperne. Og det er det, der redder jer. Så frelsen er i påskelammet. Og vi har set, at det er det her med cirklerne, ikke også? Det gjaldt dem dengang, og det gælder også i dag. Så gik vi videre og så, at 7 uger efter, der var Israels folk kommet til Sinai bjerg. Det blev pinse. Og vi har allerede set nu, at hvis man med sådan et enkelt ord skal sige, hvad pinse er, så er det ordet gaver. Det folk Gud har frelst af noget. Alene fordi han er, som han er. Ikke bare frelser han dem, som om det ikke havde været mere end rigeligt. Men han overøser dem med gaver, der skal hjælpe dem i det liv, de nu skal leve som Guds folk, i stedet for faraos slavefolk. Fuldstændig på samme måde med os. Han overøser os med pinsegaver. Vi så, at den første gave, han gav dem, det var det her års bibelcamping ved Sinai Bjerg. Det andet var, at han gav dem lov til at være med i tilbedelsen. Altså sammen med englen, og det skal vi se mere på i den her time, da fik de lov til at være med i tilbedelsen af ham. Han sagde, jeg vil ovenikøbet bruge jer. I skal være mine missionærer, havde jeg nær sagt. I skal være dem, som jeg bruger til at bringe velsignelse til verden. Jamen, de var virkelig forpjuskede, bortløbende slaver. Og så gør han dem til kongens tjenere. I den største mission, den største ting, opgave, der nogensinde er sket her på jorden, får de lov til at være med i. Og så vi i går aftes, at så giver han dem en ny vision. Når de nu ikke skal bruge deres liv på at frelse sig selv, for det er de blevet ved påskelammet, hvad skal de så leve for? Hvordan skal de indrette sig? Og så giver han dem de her 10 bud og siger, jeg er nu jeres konge. Se, det her det er det ideal, I skal leve efter. Som en kæmpe gave, og vi så endda, at de havde godt nok ikke fortjent det, for Gud havde inviteret dem op på bjerget, men det gjorde de ikke. Men han gav dem gaven alligevel, med Moses som mellemmand. En kæmpe Guds nåde. Og så har jeg tænkt på efter i går aftes, at det, måske er der nogen, der lige sidder og tænker, jamen er det hele sandheden om budene? Er der ikke også noget med i Nyt Testamente, at vi læser, at Gud giver budene for at afsløre os? Og at vi skal se, at vi er syndere? Og det er der jo. Paulus siger det jo meget, meget tydeligt. Ikke også? Og sådan brugte Gud jo også budene på Israel. Budene viste Israels folk gennem hele deres liv som Guds folk. Så mindede budene dem om, vi har brug for frelse. Vi har brug for påskelammet, for vi kan ikke frelse os selv. Så udover at budene var Guds gode vejledning og hjælp til deres liv, så havde budene også den funktion konstant at minde dem om, vi har brug for Guds frelse. Og når budene så mindede dem om det, jamen så havde Gud også givet dem alle forskrifterne for ofringerne, der viste dem allerede i den gamle pagt, hvordan kan Gud frelse os? Jo, det kan han, og så hele princippet med, at her er et dyr, der dør i stedet for os. Der bærer straffen, der bærer al vores skyld, der bliver lagt over på dyrene. Ikke også? Og så har Gud givet dem budene, først og fremmest, som vi læser det i 2. Mosebog, som vejledning. God, fantastisk vejledning, men også for at minde os om, konstant, vi har brug for Guds frelse. Det er ikke, fordi vi pludselig er blevet perfekte eller noget. Vi har brug for frelsen. Og så har han, vejledningerne om ofringerne. Så bare lige for at lige føje lidt mere til. Vi så ikke på hele perspektivet i går aftes. Men i 2. Mosebog, når vi tager op i helikopteren, ikke også, og så kirke over det hele, så er budene først og fremmest givet som Guds fantastisk nådefulde vejledning til livet. Ja. Og så lige en ting mere. Israel kom til Sinais bjerg i kapitel 19, og så vi, at i kapitel 20, der får de her 10 ord, som 2. Mosebog kalder det, ikke også? Og dem har vi. Vi læste ikke det hele, fordi det skulle ikke være en gennemgang af de enkelte bud. Der må I gå hjem og læse Luthers lille katekismus, eller et eller andet, ikke også? Vi skulle have helikopterperspektivet på det, ikke? Men de 10 ord har vi i kapitel 20, vers 1-21. Og så kommer der et afsnit i 2. Mosebog, som udfolder de 10 bud meget, meget detaljeret, helt ned i samfundsdetaljer. Man plejer at kalde det Pax-bogen, i hvert fald teologerne plejer at kalde det Pax-bogen, som går der lige efter de 10 bud fra kapitel 20, vers 22, og frem til kapitel 23, vers 33. I Bibelen selv, der bliver det kaldt, i hvert fald i den danske oversættelse, kaldt for retsreglerne, og det skal vi se lige om lidt. Så vi har i kapitel 20, første del, de 10 ord, og så har vi i de næste 2,5 kapitel, retsreglerne. Læg mærke til det, fordi det kommer vi til at møde lige om et øjeblik. Og så går vi hen og, og læser i kapitel 24. Og lad os lige tage, vi tager det lige lidt af gangen, og så begynd med bare lige de to første vers, hvor vi har en indledning. Der står sådan her. Herren sagde til Moses, gå op til Herren. Altså bare lige, jeg laver altså lige en parentes her også. Jeg håber virkelig, I har lagt mærke til, hvor mange gange der er det her. Gå op og gå ned. Altså det er virkelig den gode gamle mand her. Han bliver godt nok holdt i form. Op, det betyder altså op på Sinai bjerg, ikke også? Og så ned igen. Og altså det er en af de små detaljer, hvis man lige lægger mærke til det, når man læser anden Mosebog, ikke også? Man kan næsten ikke lade være med lige at trække lidt på smilebåndet, ikke også? Altså, og så stadigvæk tænk lige på, han er altså 80 år, manden, ikke også? Altså, det er godt gået, ja. Nå, gå op til Herren sammen med Aaron, Nadab og Abihu og 70 af Israels ældste. På lang afstand skal I kaste jer ned. Kun Moses må træde frem for Herren, de andre må ikke. Folket må ikke komme op sammen med ham. Kan I se, hvad der sker her? Gud inddeler lige i 3 grupper. For det første så er der hele folket. De fik invitationen i kapitel 19, men de tog ikke imod den, og så genindførte Gud det, som er det normale efter syndefaldet. Efter at Adam og Eva forlod Edens have, keruberne afspærrer vejen til Gud. Så vi er tilbage i normaltilstanden. Israel fik invitationen, de tog ikke imod den, de blev nede, og nu er vi tilbage i normaltilstanden. Så folket må ikke komme op og møde Gud direkte. Det er den ene gruppe. Så får vi at vide, at Moses sammen med Aaron, Nadab og Abihu og 70 af Israels ældste, altså ledere, ældste i betydningen lederne af hele folket, der var kommet ud af Egypten. De må gå et stykke op på bjerget, men stadigvæk sådan, at der er, så at sige, lang afstand, prøv at lægge mærke til udtrykket der i allersidst i verset, ikke også? På lang afstand skal de kaste sig ned. Så det er gruppe nummer 2. Det er lederne i Israel. Og så er der den tredje gruppe, det er så Moses. Alene, ikke også? Kun Moses må træde frem for Herren. Så vi har ligesom 3 grupper i Israel. Og altså det er faktisk noget, der er lidt vanskeligt i anden Mosebog, ikke også? Det er det her med at stå frem for Herren. Fordi grundreglen i Bibelen er, at vi mennesker siden syndefaldet ikke kan se Gud uden at dø. Altså, Gud er en så mægtig kraft og styrke, så det kan vi simpelthen ikke. Men så er der nogle undtagelser i Bibelen. Altså, som om Gud han lige lægger nogle lag beskyttelse ind. Sådan at nogen får lov til at komme lidt tættere på Gud, men der er stadigvæk, han har sagt, beskyttelsesbriller på, så de kan overleve det. Og så er der nogle ganske enkelte, blandt andet Moses, der får lov til at komme virkelig tæt på Gud. Altså ligesom får lov til at se mere end alle andre, hvor der ikke er så meget beskyttelse. De ser lige lidt mere, ikke også? Så hvis man sådan skal bruge det lidt platte billede med briller, så hele folket mødte jo faktisk Gud ved Sinai bjerg, men der var godt nok et tykt lag beskyttelseslag på brillerne, ellers så var de døde, ikke også? De ældste, de får lov til at komme lidt tættere på, og ser, så at sige, lidt mere. Der er knap så meget beskyttelseslag på brillerne, ikke? Og Moses, han er en særklasse. Han kom så tæt på Gud, som man vel overhovedet kan. Det vil sige, beskyttelseslaget var meget tyndt, ikke også? Det var lige ved, han så Gud. Virkelig se Gud, det kommer vi til, når Jesus kommer igen på den nye jord. Der skal vi se ham, som han er, og blive som ham. Så her der er ligesom tale om igennem anden Mos bog, at Gud kan nogle gange ligesom fjerne noget af beskyttelsen i forskellige grader. Og det er derfor, at der taler om at se Herren eller møde Herren i forskellige grader. Og det er meget tydeligt i indledningen her med de tre grupper. Og det her, det er faktisk en indledning over, hvad der kommer til at stå i kapitlet. Fordi i vers 3-8, der hører vi så om hele folket, der står nede. Hvordan mødte de Gud? Hvad gjorde Gud med dem? Det uddyber i kapitel 3-8. Han slutter en pagt med dem. Og så i vers 9-11, der hører vi om lederne, de 70, der kommer et stykke op på bjerget. Og så giver Gud dem en gave der, nemlig at han åbenbarer sig for dem. Og så endelig i vers 12-18, der hører vi så om Moses, som får lov til at komme helt op. Og helt op hos Gud, der får han så den kæmpe gave, at han får at vide, hvordan de skal bygge et telttempel, så Gud kan bo hos dem. Så kapitel 24 giver os tre pinsegaver. Hele folket, pagt, lederne, åbenbaring, og så får vi indledningen med Moses, der får retningslinjerne for helligdommen. Og det kommer så til at fortsætte i de næste kapitler. Det sidste, det gemmer vi til næste time. Men vi skal nu se på, hvad for en gave Gud ligesom direkte giver hele folket, og så hvilken gave han giver via lederne. Yes. Altså alt det her, det var bare indledning, ikke også? Så jer, der har sat uret, det er først nu, I skal tænde det, ikke også? For det andet her, det er kun sådan introduktionen, ikke? Og så skal vi i gang med at se det. Hvad var det for en gave, Gud vil give hele folket direkte? Det har vi i vers 3-8, hvor Gud vælger at slutte pagt med folket. Og jeg er lige ved at tro, at vi læser lige det hele igennem. Vers 3-8. Prøv at lægge mærke til det. Der er nogle gentagelser, og så tager vi lige og falder ned på nogle enkelte steder undervejs. Der står sådan her. Moses gik hen og kundgjorde alle Herrens ord og alle retsreglerne for folket. Og folket svarede med en røst og sagde, alt hvad Herren befaler, vil vi gøre. Så skrev Moses alle Herrens ord ned, og næste morgen byggede han et alter ved bjergets fod og rejste 12 stenstøtter, en for hver af Israels 12 stammer. Derpå satte han israeliternes unge mænd til at bringe brandoffer og at ofre tyre som måltidsoffer til Herren. Moses tog den ene halvdel af blodet og hældte det i skåle, og den anden halvdel stænkede han på alteret. Derpå tog han pagtbogen og læste den op for folket, og de sagde, vi vil adlyde Herren og gøre alt, hvad han befaler. Så tog Moses blodet og stænkede det på folket, og han sagde, dette er pagtens blod, den pagt Herren har sluttet med jer på grundlag af alle disse ord. Gud slutter pagt med Israels folk. En pagt, det er jo en aftale, en overenskomst, et nært fællesskab, at nu er der to parter, der hører sammen. Og alene det, når man tænker på forhistorien, altså, hvad vil Gud med det folk? De her slaver, der lige er kommet ud af 400 års slaveri, det er ikke en køn forsamling. Det er en forsamling af virkelig skrøbelige mennesker på alle mulige måder. Altså, himlenes konge. Nu vælger han det lille folk. Hvorfor valgte han ikke egypterne? Med pyramider og kæmpe hær og flot kultur. Eller nogle af de andre store folk dengang, ikke også? Og i Mesopotamien. Kæmpe riger, verdensriger, ikke også? Imponerende bygningsværker. Men Gud valgte at slutte pagt med slavefolk. Altså, vi ved det, og derfor så er vi så vant til at tænke på det, at vi måske ikke lige er opmærksom på, hvor utrolig underligt det er. Men det vælger Gud faktisk. Og sådan en pagtslutning, den har tre led. For det første, så består den af, at Gud giver sit ord. Det er det første i den her pagtslutning. Og her, der hører vi oven i købet om det af to omgange. Og jeg ved ikke, om I lader mærke til det lige, da vi læste vers 3. Der er brugt to forskellige udtryk om, at Gud giver sit ord. Vi har det der i vers 3, ikke også? Moses gik hen og kundgjorde alle Herrens ord. Hvad er det? Det læste vi i går aftes, ikke også? Herrens ord, det er de 10 bud. Det er det, vi har i starten af kapitel 20. Og så, ud over det, så alle retsreglerne. Jamen, det er det, vi så havde derfra midt i kapitel 20, og så kapitel 21, 22 og 23. Det er paksbogen, eller retsreglerne. Så nu viser Moses tilbage til det Gud, han har sagt i de foregående kapitler, kapitel 20, 21, 22, 23. Det kundgør han for Israels folk. Så det er det første. Gud giver sit ord. Det andet i pakten, det er, at folket modtager ordet. Og det står oven i købet 2 gange her, ikke også? Prøv at se i vers 3. Folket svarede med én røst. Altså, Israels folk er jo ligesom alle mulige andre folk, ikke også? Det er godt nok sjældent, at folket svarer med én røst, ikke også? Normalt så stemmer man ret forskelligt ved valgene, ikke også? Men her, der er faktisk enighed. Det er som når Grønland skal svare Trump, ikke også? Og så pludselig kan de politikere, der lige har været i valgkamp mod hinanden, ikke også, godt mødes, og så laver de en fælles udtalelse, ikke? Og så står det virkelig stærkt. Ikke også? For her er det folk, der egentlig er enormt politisk uenige, der står sammen, og så udsender de én besked. Ikke? Det er det, der sker her. Israels folk med alle mulige forskellige meninger og ting og sager, ikke også? Nu taler de faktisk med en røst, og det er et svar til kongernes konge. Og det er det modsatte af det svar, grønlænderne den anden dag gav Trump. Ikke også? Her er det, yes, ja, vi vil. Og så gentager de det endda, hvis I kigger lige lidt længere nede i vers 7. Derpå tog Moses pagtbogen næsten op for folk, og de sagde, vi vil adlyde Herren og gøre alt, hvad han befaler. 2 gange kommer det. Og så tror jeg, der er nogle af os, der lige sidder og tænker, har vi ikke hørt det før? Jo, det har vi jo. I kapitel 19, da de kom til Sinais bjerg, og Gud overbragte dem det ord, som vi har i de første vers i kapitel 19. Prøv lige at bladre tilbage. Hvis vi bladrer tilbage der. Moses kommer med ordet fra Gud til dem, og så prøv at se reaktionen i vers 8. Folket svarede alle som en. Der har vi det igen, ikke også? Alle som en. Alt, hvad Herren befaler, vil vi gøre. Og hvordan var det lige, det gik sidste gang? Første gang, de fik chancen, og Gud havde inviteret dem op på bjerget, så blev de nede. Og så kan vi jo godt sidde og så sige, var de ikke blevet klogere? Skulle de ikke sådan på god dansk jantelovsmanér lige have udtalt sig lidt forsigtigere? Ikke også? Jo, Gud, nu har vi hørt på alle dine ord og alle retsreglerne, og vi skal nok gøre vores bedste. Det ville have været sådan en rigtig god dansk måde at svare på, ikke også? Nu skal jeg passe på her, ikke også? Det kan godt være, at københavnere, de vil være lidt mere give den hele armen, ikke også? Men ved I hvad? Der er ikke skygge af bebrejdelse fra Gud mod Israels folk. Det bliver beskrevet som positivt. På trods af, at de godt vidste, at sidste gang havde de svigtet, så siger de det faktisk igen og gentager det. Jeg tror, der er nogle af israelitterne, der har tænkt, ja, nu lover vi det, men kan vi det? Men de lovede det alligevel, og det var godt. Også når man er faldet, og så siger det igen til Gud. Ja, Gud, jeg ved godt, det gik galt sidst, men det er faktisk det, jeg ønsker. Jeg ønsker at leve, som du siger. Alt, hvad du har befalet, det ønsker jeg at gøre. Det er positivt. Vi må ikke blive så desillusionerede, så vi ikke tør komme til Gud og sige det. Se på Israels eksempel her. Det er et virkelig stærkt eksempel til efterfølgelse. Og hvordan kommer det til at gå? Ja, det skal vi se i næste time. Selvfølgelig gik det ikke, vel? De kom til at falde igen. Men hold fast, hvor var det godt, at de kom til Gud og sagde, Gud, vi ønsker det virkelig, det her. Vi vil leve, som du siger. Det er positivt. Godt. Gud giver sit ord, det var det første. Folket modtager det og siger tak. Og så det tredje, det er, at der skal blod til at starte. Til at indstifte en pagt. Og sådan er det. Sådan er det helt generelt i Bibelen. Og jeg vil ikke gå i detaljer med det. Jeg vil bare henvise til to steder i Nye Testamente, der giver os to vinkler på, hvorfor skal der blod til for at indgå en pagt? Altså det vil vi normalt, i hvert fald ikke i vores tid i Danmark, jo, der er det jo totalt fjernt. Altså blod, det er sådan noget, man undgår mest muligt. Lige bortset fra, hvis man er kirurg eller sådan et eller andet der, ikke også? Hvad er det med blod her i Bibelen, ikke? Og der er i hvert fald to perspektiver i det. Og Hebræerbrevet er jo det sted i Nye Testament, der måske tydeligt gør det. Jeg har ikke tænkt, at vi skal læse det, men jeg har bare lige skrevet det op, fordi så kan I selv grave jer længere ned i det. Pagt er det samme ord, i hvert fald på græsk, som testamente. Og et testamente træder jo først i virkning ved død. Det giver sig selv. Hjemme i Frederikssund, der havde vi en begravelse i går, som jeg skulle have været med til. Ikke også? Og der ligger den gamle dame på 97, der blev begravet i går. Ikke også? Hun har lavet et testamente. Og det testamente har jo ikke haft nogen virkning før nu. Nu skal det føres ud i livet. Det har stået på et stykke papir, men nu træder det i kraft. Nu er der nogle ting, der skal fordeles, sådan, som hun har ønsket det. Ikke også? Så en pagt. Et perspektiv på en pagt er, at det er et testamente, og derfor skal der være død i forbindelse med, for et testamente træder i kraft. Det forklarer Hebræerbrevet nærmere i kapitel 9, og der kan I læse det. Og et andet perspektiv, det er, at blod renser. Blod, offerblodet, betyder, at den, der bliver offret for, bliver ren. Fordi alt synd bliver lagt over på offerdyret. Ikke også? Og i den forstand, der renser blodet. Eller et mere nærliggende eksempel for os i 2. Mosebog, ikke også? Blodet på dørstolperne. Påskelammets blod på dørstolperne betød, at da Gud holdt dommedag i Egypten, og den nat gik igennem Egypten, så var der nogen, der ikke blev straffet for deres synder. Det var dem, der sad inde bag ved blodet. For blodet dækkede dem. Så de undgik straffen. Ikke også? Så det er i hvert fald to af perspektiverne. Der er måske nok lidt mere, men i hvert fald det er to vigtige perspektiver, som Nye Testamente trækker frem og siger, derfor skal der ved en pagtsindgåelse være blod. Være død. Og vi ved jo godt, at alt det så i sidste ende peger over på Jesus, ikke også? Det er hans død, der er baggrund for, at vi kan stå i pagten med Gud. Og for lige at tage det perspektiv med som det sidste her, så prøv lige at gå med hen, og så lad os se det, hvordan det står i Lukas kapitel 22. Vi har været inde i det kapitel en gang før, men lad os lige prøve at tage det igen. Det er jo et helt oplagt kapitel, fordi det handler om påskemåltidet. Skal torsdag aften. Det vil sige, påsken, udvandringen af Egypten, der gav Gud besked om, at det skulle menes, de skulle huske det år efter år efter år. Og det var det, Jesus gjorde sammen med disciplene og alle andre jøder, der skal torsdag aften holdt påskemåltidet. Så det her hænger totalt sammen med 2. Mosebog, skal torsdag aften. Og der læser vi hvad Jesus siger. Og nu tror jeg sandelig, jeg har skrevet forkert. Nej, det er rigtigt nok. Kapitel 22, vers 20. Lige så tog han bægeret efter måltidet og sagde, dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer. Da Gud havde ført Israels folk ud af Egypten og frelst dem, så er en af hans gaver bagefter, det er, at han slutter pagt med den. Jesus døde, det er snart påske, vi skal snart fejre det, vi er inde i fastetiden, ikke også? Jesus døde som vores påskelam. Og en af de gaver, han giver hver eneste menneske, der modtager den frelse, det er, at han indgår en pagt med os. ham den store, rene, herrenes herre, kongernes konge, der sidder på tronen i himlen. Han har indgået en pagt med dig, sluttet et bånd direkte med dig. Og det har han gjort. Det blod, der indstifter den pagt, det er Jesu blod. Det er noget af det, der ligger i nadveren, når du modtager det. Ikke blot har han frelst dig, men han har sluttet pagt med os. Kan I se igen parallellen? Alt det Gud gjorde med Israels folk i 2. Mosebog, det siger Nyt Testament, det lærer os, hvad Gud også gør med os. Han sluttede pagt med dem, med blodet fra de ofre, som de unge folk i folket skulle ofre. Nu slutter han pagt med os ved Jesu blod. Og så kan vi jo godt tænke, med god grund nogle gange, ikke også, hvad vil den store Gud have en pagt med mig for? Jeg, der nogle gange er lidt for pjusket i min tro, som nogle gange glemmer ham, som ikke måske er det store fund. Men det vil han. Han viser det på Israel. Det ønsker han faktisk. Han valgte ikke bare det store Egypten eller det store Mesopotamien. Han valgte det her slavefolk og sagde, nu sætter jeg mit navn på jer. Nu hører vi sammen. Det er godt nok, altså det minder mig altid om historien, det er ikke også den gamle træbro, og så går elefanten og musen hen over broen sammen, ikke også? Og så siger musen, nej, hvor vi to tramper, ikke også? Ja, okay, der er nogen, der tramper mere end andre, ikke også? Det er jo sådan, det er lidt med størrelsesforholdet mellem os og Gud i pakten her, ikke også? Nej, hvor vi tramper. Det er ikke vores vægt, der er det vigtige i det forhold. Men han vil. Han har et bånd med os. Nogle gange er vi alt for beskedne som kristne. Nogle gange kan i hvert fald nogle af os måske godt nærme sådan krybe langs dørpanelerne, når vi er sammen med ikke-kristne. Ikke? Det har vi ingen grund til. Ved I hvad? Vi kommer her, når vi køber en over i Rema, eller hvor vi gør det, ikke også? Her kommer altså et menneske, som Gud har sluttet pagt med. Det er helt vildt. Jeg kan huske for mange, mange år siden, da jeg gik på en skole i København, og jeg var den eneste kristne, jeg tror faktisk på hele skolen, og i hvert fald i min klasse, der var et par, der begyndte at komme med i KFS, men i udgangspunktet, og der var virkelig nogle debatter, og der var også nogle lærere, der virkelig ikke holdt sig tilbage. Så jeg følte virkelig, at jeg var ensom og svag, og tit blev hængt ud, især vores historielærer, som var grov nogle gange. Altså i dag ville jeg kalde det mobning, når han stod op ved tavlen, og så talte om de kristne, og så kiggede han ned på mig sådan meget bestemt. Sådan, ikke? Så jeg synes faktisk nogle gange, det var ret svært. Ikke? Og så kan jeg huske, at jeg var på en bibellejr, hvor der var en bibelunderviser, som underviste om det her, at Gud bor nu i os. Og så sagde han noget, og det brændte sig totalt fast i mig. Ikke? Så sagde han, når I nu kommer i skole, vi var unge, ikke? Når I nu kommer i skole på mandag, så skal I lige tænke på, at her kommer I, og så bor Jesus i jer. Så I må godt lige hilse alle jeres kammerater, og så sige, I kan godt lige rulle den røde løber ud. For her kommer jeg. Altså ikke mig. Det er elefanten og musen, ikke? Men her kommer en, som den store Gud bor i. Altså, der er noget rigtigt i det her. Jeg tror, vi har for meget jantelov blandt kristne. Fordi vi glemmer, hvad Gud har gjort os til. Han har sluttet pagt med os, kære venner. Altså, de kunne godt lige rydde den. Helt fast have den røde løber liggende her ude foran på vejen ind til missionshuset, ikke? For her kommer Guds folk. Den store, mægtige Guds folk. Det er altså mere end at være almindelige skatteborgere i Ølgod. Jeg tror, I forstår, hvad jeg mener, ikke også? Altså, det er på grund af ham. Men det er det, der sker her, når Gud har sluttet pagt med nogen, som på ingen måde er værdige til det. Det giver dem en position, som er ekstremt meget større, end det, de egentlig havde fortjent. Det er et evangelium, og det er en gave, Gud gav Israel, Og i dag giver han os den. Det er virkeligheden om os. Så vi skal, det er godt at være beskedne på egne vegne, men vi skal ikke være beskedne på Guds vegne. Og vi skal tage alvorligt, at han bor i os. Og det kan vi så undre os over. Det kan man også, når man læser, at han gjorde det i Israel. Godt. Det var den første pinsegave, vi skulle se på her. Der er lige en, som... Det, man kan jo ikke graduere det, vel? Men den er næsten større. Og det er den gave, som han så gav den anden gruppe. Ikke? Det her, det var hele folket, nede for foden af Sinai bjerg. Så er der 70 ledere og Moses, der får lov til at komme et stykke op på bjerget. Og hvad er det for en gave, Gud han vil give dem? Jamen, det læser vi så fra vers 9 til vers 11. Og der står sådan her. Moses gik op sammen med Aaron, Nadab og Abihu og 70 af Israels ældste. Og så prøv lige at lægge mærke til, hvad der står. Ej, det er helt vildt. Og de så Israels Gud. Under hans fødder var der som et flisegulv af safir, så rent og klart som himlen selv. Disse fornemme israelitter lagde han ikke hånd på. De skuede Gud og spiste og drak. Altså havde måltidsfællesskab. Altså, det er jo helt vildt. Det her var det, som hele folket faktisk var inviteret op på bjerget for at få i kapitel 19. Men som de så gik glip af. Men nu får de det indirekte ved, at Gud lader lederne komme op og få gaven. Og så kan lederne gå ned og fortælle hele folket der. På den måde, der får de det alligevel i en eller anden forstand. Lov til at se Gud. Den hellige Gud, som er i himlen. Som intet menneske kan se og så overleve. Ham, der bor i den usynlige verden, i et himmels tempel, nu får de her slaver, tidligere slaver, lov til at se Gud. Og er vi med på det der med, ikke også? Altså, der er beskyttelseslag igennem. Altså, vi har allerede set, at Moses får lov til at komme op og se mere. Så der fjerner Gud nogle af beskyttelseslagene, ikke? Det betyder ikke, altså, vi er undervejs til Jesu genkomst. Og der skal vi få lov til at se Gud mere, end de gjorde her. Altså, vi har virkelig noget stort i vente, ikke også? Vi kan roligt glæde os til Jesu genkomst, ikke? For det bliver godt nok vildt. Men de får virkelig en forsmag på det her. De får lov til at se Gud gennem de der beskyttelseslag, sådan som teksten også siger, ikke også? At de overlevede faktisk, som det står nede i vers 11, ikke også? Gud gjorde sådan, at de kunne se Gud, men alligevel overleve. Der var tilstrækkelig beskyttelse imellem her. Hvor er Gud nu? Ja, det ved vi. Fader, hvor? Du, som er i himlen. Og på trods af det, rigtig mange folk har lavet grin med den kristne tro, ikke også, at himlen... hvor langt skal vi sende rumraketten ud for at se ham, ikke også? Er det ude bag ved Mars, eller er det længere væk, eller er det der uden for solsystemet, ikke? Det er jo simpelthen bare en banal, total misforståelse af ordet himmel. Ordet himmel her betyder den usynlige verden. Den del af Guds... altså, Gud har skabt det synlige og det usynlige. Og det vi kan se og registrere, både med vores sanser og med alle vores måleinstrumenter, det er kun en lille del af Guds virkelighed. Gud er i den usynlige verden, der ligger uden for det. Han bor i himlen. Og i Bibelen møder vi nogle ganske få mennesker, der får lov til at se Gud i himlen. Normalt kan det ikke lade sig gøre siden syndefaldet, men i Gamle Testamentet, der møder vi profeten Mika, i 1. Kongebog 22, han får faktisk et glimt af Gud. Og i Nye Testament, der møder vi for eksempel Stefanus. Lige i det øjeblik, han bliver stenet, eller lige før, hvor han får et glimt ind i himlen. Men ingen af dem har kunne fortælle os om, hvad de så. Fordi det sker i deres dødsøjeblik. Så vi bliver ikke meget klogere af, at de fik lov til at se ind i himlen. Men der er, så vidt jeg kan se, 5 undtagelser. 5 gange bare i hele verdenshistorien, så langt jeg har opdaget i hvert fald i Bibelen, hvor Gud lader et menneske eller en gruppe mennesker se ind i himlen i den usynlige verden og se Gud. Og så fortæl os om det. Så vi har deres beretning om, hvad de så. Det er Moses og de andre ledere her i 2. Mosebog kapitel 24. Det er Esajas i Esajas kapitel 6, hvor han i forbindelse med Guds indsættelse af ham som profet, får et glimt ind i himlen. Vi kan godt lige prøve at bladre om og læse det. Esajas kapitel 6, hvor det står, side 609 i mine bibeludgaver, hvor det står på den her måde: I kong Uzzias' dødsår så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte templet. Serafer stod omkring ham. De havde hver 6 vinger, med de 2 skjulte de ansigt, med de 2 skjulte de fødderne, og med de 2 fløjte de råbte til hinanden: Hellig, hellig, hellig er herskers herre, hele jorden er fuld af hans herlighed. Det tempel, der taler om her, det var ikke templet i Jerusalem. Templet i Jerusalem er bare en lille model, sådan Legoland, af det rigtige tempel i den usynlige verden. Og det er Esajas får lov til at kigge ind i, det er den usynlige verden. Og så er der Ezekiel i kapitel 1, også i forbindelse med hans indsættelse som profet, får han det her syn ind i den usynlige verden. Han er måske den, der måske endda ser det mest detaljeret af alle, men han har godt nok svært ved at forklare det. Og derfor er Ezekiels bog kapitel 1 et af de vanskeligste kapitler i Bibelen, fordi hvad i alverden er det dog, han beskriver der. Men det er syn, han får ind i himlen. Og så har vi Daniel kapitel 7. Han får også syn ind i himlen og ser Guds trone. Og i Nye Testament har vi kun én, så langt jeg kan se, som får synet og fortæller om det. Og det er Johannes i Johannes åbenbaring, kapitel 4 og 5. Så når Bibelen her taler om himlen, så taler den ikke om noget, der engang kommer. Altså jeg tror tit, vi kommer til at bruge ordet himmel, sådan om det er et land, der ligger efter døden eller sådan noget. Det er ikke helt forkert, men det er bestemt heller ikke helt rigtigt. Fordi himlen er her og nu. Fader, hvor du som er i himlen, det er ikke fremtid, det er nutid. Lige nu, mens vi sidder her, så er Gud i den usynlige verden. Og det er der et tempel. Og det er der en trone. Og det Israels folk får her i kapitel 24, lederne af Israels folk, det er et glimt af det, som vi mennesker ikke kan se. Hvordan er der lige nu hos Gud i himlen? Ham vi beder til. Rundt om tronen, det får vi noget at vide om. Esajas, som vi lige læste der i Esajas kapitel 6, vers 2, han fortæller, at rundt om tronen står der serafer. Altså en særlig art af engle. Engle er sådan et samlet begreb, og så er der forskellige grupper af engle. Og serafer er en af de grupper der. Bibelen fortæller os, at der er forskellige opgaver, som forskellige typer af engle har. Der er seraferne, så er der keruberne, det er dem, der bærer Guds trone. De har også enkelte andre opgaver, men blandt andet at bære Guds trone. Og også de andre 5, der har set ind i himlen, gør opmærksom på, at rundt om Gud i himlen, rundt om tronen, der er der engle. Johannes, han fortæller sådan her i Johannes åbenbaring 5:11. Jeg hørte røsten af mange engle i kreds om tronen og de levende væsner. 10.000, 10.000'er og 1.000.000'er i tallet. Altså, der er vi oppe i millioner, ikke? Så da Johannes så ind i den usynlige verden, det første, der fanger hans øjne, det er samme som Esajas er det første, der fanger hans øjne, ikke også? Det er det her, at der er engle hele vejen rundt. Faktisk Daniel siger præcis det samme i Daniels bog, kapitel 7, ikke også? Tusind, ja, tusinder tjente ham. 10.000, ja, 10.000'er stod foran ham. lige nu. Og i morges, da vi stod op. Og i nat, da vi sov. Og i går, da vi var her. Da det her virkelighed. I den usynlige verden, der står der 10.000 10.000 af engle af forskellige slags rundt om Guds trone. Det er virkelighed lige nu. Det er virkeligt, når vi tænker på det. Det er lige så virkeligt, når vi ikke tænker på det. Hvad så med tronen i midten mellem alle de her engle? Jo, Esajas, han siger jo, at han så en højt ophøjet trone. Altså, det er virkelig en trone, der står faraos trone i Egypten. Og her, prøv at se, hvad israeliterne de siger, ikke også? Når de står her, ikke også? De så Israels Gud. Under hans fødder var der et flisegud af safir, altså af ædelstene. Altså, fliserne af ædelsten. Så kan man ikke, altså, så kan man tænke, hvad er så det andet, ikke også? Det er helt vildt. Ezekiel, han fortæller faktisk, at også tronen er en ædelsten, der lyner og glimter i lyset af ild og torden. Når Daniel skal fortælle det, han så, så beskriver han faktisk Guds trone, som hans trone var flammer af ild. Altså, ja, man kan jo ikke beskrive det, og det er så tydeligt, når man læser de fem beretninger her, også, at det kan ikke beskrives. Sådan er virkeligheden lige nu hos Gud i himlen. Og så er det ham, der sidder på tronen. Det er jo typisk sådan her, Israels ældste, ikke også? Der står, de så Israels Gud, og så er der ingen forsøg på at beskrive det. Så beskriver de fliserne under ham. Ikke også? Ezekiel, han forsøger faktisk at beskrive lidt i kapitel 1. Men det, jeg tror også, det er det sted i Bibelen, hvor vi har den største samling af ord, som det lignede, det så ud som, det var som, et eller andet i retning af. Hvis I vil se det sted i Bibelen, hvor der er brugt den slags ord, uden ende, så er det Ezekiel kapitel 1, når han forsøger at beskrive det, han så. Ikke også? Det er ubeskriveligt. Så stor er Gud. Og lige nu sidder han på tronen i den usynlige verden. Og så er der en ting mere, den skal vi lige have med til allersidst her. Der sker noget i himlen. Vi læste lige for et øjeblik siden hos Esajas. Han siger, at alle de der engle, seraferne omkring tronen, de tilbeder og lovpriser Gud med ordene hellig, hellig, hellig er herskers herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Og ved I hvad, så 850 år senere, efter Esajas, da Johannes åbenbaring fik et glimt ind i himlen, så hører han præcis den samme lovsang. Hellig, hellig, hellig er Herren Gud den almægtige, han som er, som var, som kommer. Og Johannes han føjer til, at den tilbedelse af Gud, den foregår dag og nat uden ophør. Det sker i himlen lige nu. 10.000 gange 10.000 af engle bøjer sig ned for Guds trone og tilbærer. Og sangen er hellig, hellig, hellig. Når vi lovsynger og tilbærer Gud i vores små forsamlinger, jamen, så er det os, der et lille øjeblik får lov til at være med i den himmelske lovsang til Gud. Ej, det er sådan noget, der godt kan få hårene til at rejse sig på armen, hvis vi lige er bevidst om det, ikke også? Wow, nu står jeg her i vores lille forsamling, og så får vi lov til at være med og bøje os ned og tilbede ham, der sidder på tronen. Den virkelige, den levende, den højt ophøjet. Ej, for mig der er det virkelig et højdepunkt ved Guds tjenesten om søndagen. Når vi lige et øjeblik får lov til at være med i det. Hold da helt op. Det er et privilegium. Det er en af de gaver, Gud gav Israel. Ikke? Også det var gave nummer to, at de fik lov til at være med i tilbedelsen. Men det er måske først her i kapitel 24 med åbenbaringen af, hvordan Gud er, at det virkelig går op for israelitterne, hvor stort det er. At være med i tilbedelsen af Gud, det vil sige at være med til at bøje sig og ovenikøbet få lov til at synge med på hellig, hellig, hellig. Jeg kan ikke synge. Det er en af mine skavanker. Det lyder forfærdeligt, så det dropper jeg helt, ikke? Men at være med til hellig, hellig, hellig. Ved I hvad? Der er det lige meget, hvordan vi synger. Så er vi med i et virkelig kor. Altså alle andre kor, det er jo bare blege afskygninger af det, ikke også? Kan I se den gave, Gud gav Israel? Han inviterede de ældste op og gav ham det her glimt, så de skulle huske, hvem Gud er. Ham, der har frelst dem. En åbenbaring. Og i Nye Testamente, der hører vi, vi skal ikke læse det, fordi tiden er gået, men der hører vi præcis det samme. Gud siger, Jesus sagde det allerede i Johannes evangeliet også, jeg vil give jer Helligånden, det er en pinsegave, for at Helligånden skal åbenbare jer mere og mere om, hvem jeg er. Og være kristen, det er at leve i, at Gud viser os mere og mere og mere af, hvem han er. Og det var det pinsegaven til Israels folk, ikke? De kom ud af Egypten, og så fik de pinsegaven, en åbenbaring af Gud. Sådan er han. Det er den åbenbaring, han også vil give os. Det er derfor, det er fantastisk godt at holde en arbejdsweekend med 6 bibellektioner, ikke også? Fordi så ser vi mere og mere af, hvem han er. Det er en pinsegave fra Gud til os.